Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ئێرا واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کە جمێردەی بەیانیە بەکاتی واشنگتن هەینی ڕێکەوتینەوەی تشرین یەکەمی ساڵی 2015 زاینیە سەرەتای بەرنامە بە خوێندنەوەی چەند سەردێڕی هەواڵێک دەست پێ دەکەین
چالەکوانی سووری دبێژن 20 تەقینە نو لە سەر باژاری رەقا باکووری سووریە کەتنە لە دژی داعشی پێنتەگۆن پرۆگرامە ڕاهێنانە سەرهێڵدایەن سووری دووگەڕێنە نوونەرێ نەتەوێن یەکبووی لە لیبیا پێشنیارە دروستکردنە حکوومەتەکە یەکگرتی لە لیبیا ڕاگەیاند
خۆشەویستانم لە بیرنەکەن دوای پێشکەشکردنی درێژەی هەواڵەکان بەرنامەی ڕاستەوخۆی هەلە واشنگتنتان پێشکەش دەکەین و تەوەری بەرنامەکەش سەبارەت دەبێت بە بەشداری ڕاستەوخۆی رووسیا لە قەیرانی سووریادا میوانانی بەرنامە ئەم بەرزانە دەبن سەلاح مەجیدپور شیکاری سیاسی لە هۆڵەندە و مەحێدین پاڵانی شارزای کاروباری ئێران و خۆرهەڵاتی ناوەڕاست هاوکات میوانداری بەرنامە هاوکارمان حەیدەر کەریم دەبێت بەرزانم من سمکو عزیز لەگەڵ هاوکارم لوقمان ئەحمەدی وای خۆشی و ئاسودەیتان بۆ دەخوازین و میوانداری بەرنامەکەتان دەکەین و سەرەتاش فەرمن جۆراگرن لە خوێندنەوەی درێژەی هەواڵەکان
گۆدارێن هێژە جارەگرنی سڵاو چالەکوانی سووری بن ناوێ ڕەقا تێ سەرجێکردن بە بێدەنگی ڕاگەیاندن گۆ 20 تەقین بوون لە باژاری ڕەقا دشەوا پێنجشەمێدا لە دژی داعشی لێ لە گۆری ڕەوەنگە چاودێریا مافێ مرۆڤان یا سووری گۆبەنگە هاوێ لە بریتانیایە گوت گۆتان وها دیار نەبووە بێ ئەڤ ئێریشە ژە ئالیێ رووسیانە یان ژی ژە ئالیێ کۆالیسیۆنا ناڤنەتەوی یا سەرپەرشتیا ئەمریکالێ روساجی راوانگه گوت گود انجام آوان تقیناده چارده چکدار داعشی هاتنه کشتن و جی بیس کسی دن جی زیده تر بریندار بونه. جالیه کی دن و جی راوانگه گوت گود داعش ایری شک داسر باکور ری هری ما حلبه و هن گندین وین خستنه جیری کنترول آخوه مینا تل قرح و کفر قرسا و فافین و چند گندین دن جی. جه هلکه دن و جی تلویزیونا حکومتا ایرانی گوت گو فرمانداری وی یه بالا جنرال حسین حمدانی لی سوریا هاتا کشتن لی باجاری حلبی. دیزانی گو حمدانی کسی کی به باندور و رول بو دی شر عراقی و ایرانی ده سالین 1908 ده.
ئاشتن کارتەری وەزیری بەرگری وڵاتەیە گرتوەکانی ئەمریکا دەڵێت وڵاتەکەی لە ماوەی چەند کاتژمێری داهاتوودا گۆڕانکاری لە پرۆگرامی مەشق و ڕاهێنان پێکردن بە ئۆپۆزیسیۆنی سووری ڕادەگەیەنێت و دەشڵێت وڵاتەیە گرتوەکانی ئەمریکا گەرەکێتی سەنگی هەوڵەکانی خۆی بخاتە سەر پێکەوە کارکردنی لەگەڵ هێزە بەتوانەکانی کوردی و ئەوانی دیکە لە سووریادا ئەوەی جێی ئاماژەیە وەزیری بەرگری ئەمریکا ئاشتن کارتەر ئەم لێدوانەی لە میانەی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی هاوبەش لەگەڵ مایکل فۆڵنی هاوتای بەریتانی لە لەندەندا و دەڵێت ئەو کاری وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا لەگەڵ کوردەکان ئەنجامی داوە نمونەیەکی چاکی ڕێبازێکی کاریگەرە لەگەڵ هێزی زەمینی شەڕکەرانی کوردی کارە و کۆڵنەدەر بەرپرسێکی باڵای تورکی دەڵێت داوا لە سەر هەڵداوانی کوردی وڵات دەکات و دەڵێت چەکەکانیان دابنێن و خاکی تورکیا بەجێ بهێڵن ئەم وتەی ئەمڕۆی یاڵچن ئەکدۆگانی جێگری سەرۆکوەزیرانی تورکیا لەو دەمەدایە کە راپۆرتەکان باس لەوە دەکەن پارتی کرێکارانی کوردستان خۆیان ئامادە دەکەن بۆ ڕاگەیاندنێکی یەکلایەنەی ئاگربەست کە هەتا هەڵبژاردنەکانی یەکی مانگی یازدە لە تورکیا درێژەی دەبێت هاوکات یاڵچن شیانی ڕاگەیاندنی ئەو ئاگربەستایی یەکلایەنەی پەکەکە ڕەت دەکاتەوە و بە گەمەیەکی تاکتیکی لە قەڵەمی دەدا و دەڵێت تورکیا درێژە بە شەڕی خۆی لە دژی سەرهەڵداوانی کورد دەدا هەتا ئەو دەمەی تورکیا ئامانجەکانی خۆی لەو بارەوە دەپێکێت ئەوەی جێی ئاماژەیە توندوتیژی نێوان پارتی کرێکارانی کوردستان و هێزەکانی تورکیا لەم هاوینەدا تاوی سەندەوە و ئەو هیوالاوازەی پرۆسەی ئاشتی نێوان هەردوولای لە باربرد و لە مانگی حەوتی ئەم ساڵەوە و بەهۆی شەڕ و پێکدادانی نێوان سەرهەڵداوانی کورد و هێزەکانی تورکیا نزیکەی 50 سەرباز و پۆلیسی تورکی و هەروەها بە سەدان لە ئەندامانی پەکەکە کوژراون لە ساڵی 1984ەوە پارتی کرێکارانی کوردستان شەڕ لە پێناو بەدەستهێنانی ئۆتۆنۆمی بۆ هەرێمی باشووری خۆرهەڵاتی تورکیای زۆری نەکوردنشین دەکات
گۆدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکێشکردنان و چەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن
نونر نتوین یک بوی برناندینو لیون لیبیا را گهانده گو پیشنیا را درست کرنا حکومت که یک گرتی لیبیا گاوه که جبو بداوی کرنا شر 4 سالان دناو آلین سیاسی ده لیبیا و گوت از باورم گو او حکومت وی بسرکوه لیون اف تشت ده ایرو اینیه ده جه مغربی را گهاند لگوری وی پلانه اندام پرلمانا لیبی یا طرابلسی فایز سراج هاته بنافکرین بو سروکاتیا وی حکومتی وکه سروک وزیر گووی سی جیگری وی هبن و شش وزیر دن بو آلیکاریا وی لگوری زانیاریان. دیار دبه گو اف حکومت برامبری گلک کشه و آلوزیانه جا آلی پرلمانی و هروساجی گروپ شروان لسر عرده. سکرتیر گشتی یه نتوین یک بوی بانکی مونجی جا آلی خوه که خوشی آخوه جه وی پشنیارا وی حکومتی را گیهاند و گود وی بلز لیبی بگیجنه ریکفتنه که داگو حکومت آخوه درست بکن.
سپای پزارانی ایران دلید افسری چی گوری ولاد به دستی داعش لنزیک شاری حلب لباکور سوریا کجرا لو کاتی وکو روشکاری ارمتی هزکانی سر به حکومتی بشار اسدی دادا. لبیانامه اگ دا امروهینی سپای پزداران گوتیان جنرال حسین همدانی پاجنی وروی پیان شمال ناوچه چی حلب کجرا لو کاتی رنوماهی لشکری سوریایی دا کرد لا روب روبونوی لا دجی داعش. جی آمجه حسین همدانی لامیجا لسپای پازداران بو و رول چی گرینجی بینی و لشاری 8 سالی نیوان ایران و عراق لنیوان سالانی 1908 بو سالی 1988. دشلن لسرتای شورش اسلامی و لیران رولی هبو لسرکوت کنی را پرینی کردو لسالی 2009 دا پشتیوانی لمحمود احمدی نژاد کردو و روبروی را پرینی سوزی ایرانی کانیش را وستاو.
وزیر دادوریا روسی دبیجه موسکو گفتگو به کیویر و کریه بو ورگرتن و به دستخستن فروگوانا اوکراینی گو توانبار بکشتنا ده روشنماوانا نادجا ساویجینو که فروگوانا اوکراینی گو لطابورا خوبخشانه یا حکومت اوکراینی شرد کر لدجی سرهلداین اوکراینی ین گو پش گرتی بون جعالی روسیا و او دبیجه هاتبو رواندن جالی روسیا و ده سال 2014 و گلک دخوازی و بانگ هاتبون کرن بو آزاد کرن آوی جالی کاربدستین اوکراینی و ین ولات روج آوائی گو روسیا توانبار کرن به رواندن آوی وکو حسیر.
خلاتی نوبلی آشتی امسال دراوت گروپی دیالوگی چوار لیانی نشتیمانی تونسی امش بهوی او بجداری برچاوی لبنیادناتی دیموکراسی پلورالستی لتونس دا لدوای شورشی سالی 2011 نسرو با یاسمین بینیویتی. کمیته بخشینی خلاتی نوبلی آشتی امرو لأوسلوی پایتخت نرویج بخشینی خلاتکی را گیند و گوتی خلاتی نوبلی آشتی سالی 2015 دا دریت او چوار رخراو هاو بندیه دیاو ندرتا کسان. هوکاری بخشینی خلاتکه بم هاو بندیا چوار قولیا با هولو کارکانیانا لپیناو بنیادنانی پروسی سیاسی اشتیانا امجدوائی هولکانی با دیموکراس کردنی اکامی بهاری عربی با هوی تیروری سیاسی و نارامی کوملایتی لتونس دا لحواز بون. کمیته بخشینی خلاتی نوبلی آشتی سایشی ام هاو بندی ام چوار رخراوی کرد به هوی برقرار کردنی سقامگیری لتونس دا امش لو دمده یا ولاتک گیشت و لیواری جنجینی و خو.
گهدارن هیجا همو هفته یان جروجا دوشنبه تا روژا اینیه هندکارن بجداری برنامه این زندی این دنگ امریکا ببن. جمارا تلیفون اوه 0772-369-0666 دوباره 0772-369-0666.
بریاره براک اوباما سروکی ولاته گرتوکانی امریکا امرو دست بگشتی که چوار روژی با شاری روزبرگیستانی اوریگن بکاتو چایی به اندامانی خانوادی قربانیان بکویت اوانی لمیانی دست ریش کردنی هفته را بردو جانیان لدست ده. سروک اوباما چایی به خانوادی او هشت خوندکارو ماموستایگ دکویت اوانی للین کریستوفر هارپری به دست ریشی گله لروژی پینشمی را بردو در لکولیش کجرانو با کجکش پاشن دوی انجامدانی کمال کجیک خوشی کشت. پیشبینی دکرید لمیانی سردانی سرک اوباما بو اوستانه خو پیشاندانی نارضایی انجام بدرتو دو بدوی کارساتی کوکوژیکا هفته را بردو داوال سرک اوباما دکرید سیاستی تونتر برانبر فروشتنو بده سینانی چک پیاده بکات.
اون گهده دنا پشکا کردی لی دنگی امریکا جی واشنطن.
هلو واشنطن.
برنامه یکه کپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت.
عزیزانم کاتم باشو کاتی برنامه هلو واشنطن که تایبت بهاتنی راستوخوی روسیه بونی و قیرانی سوریه. بجداری راستوخوی سوریه بونی و قیرانی سوریه کاردانوی زیادیه ایلی کوتوتو و زوریک دالین مبستی امولات زلحیزه زیهان برگری کردن لحکومتی بشار الاسد. روسیه دالید هاتنی بوناو سوریه بولیدانی داعش و گروپ تروریستکانی دیکیه بلام رون نیه کام گروپ و گروپ با تروریست دادنید. حکومت عراق با اشکرا خوشحالی بم هنگاوی روسیه در بریو هیوادارن اکامی باشی هبیت بو شری دجی داعش. سروکایتی هرمی کردستانیش لراغیاندنیک دا گوتی اگر روسیا یارمتی هزی پیشمرگا لشری دجی داعش دادات او پیشوازی لدکات. بلام امریکا و ترکیا و ولاتانی دیکی ناتو جماریگ لولاتانی عرب نگیرانی خویان در بری و دلین اما هنده دیکا قیرانی سوریا آلاستر دکات. عزیزان اما بابتی ام برنامه هلو واشنطن و من حیده کریم لیر لبشی کوردی دنج امریکا میوان داری دکمو میوانکان ام بریزان دبن. صلاح مجید پور شیکروی سیاسی لهولندا. محیدین پالانی شارزای کاروباری ایران و رسلاتی نوراست لکندا. عزیزان اوش دتوانن لرگی ام جمعه تلفون و راو بوتونو پریسیارکانی خودتان آرستی برنامه که بکن. ام جمعه که 001-202-619 3062 دوباره دکم و 001-202-619-3062 هر وقت دتوان راستو خوب بجداری لبرنامه که بکن لبهریمی کردستان و تواوی عراق دا بمجمال تلفونا 0772-369-0666 دوباره دکم و 0772-369-0666 اما وکو باسم کرد لحریم کردستان و تواوی عراق دا. از زنستاش در هنری برنامه داله هر دو میوانی عزیز آمدن سرطا کاک محیدین پالانی شارزای کاروباری ایران و رسلاتی نوراست لکنده زور سپاسته کن با جارج که بجدار بوناود لبرنامه هلو واشنطن. سپاس کاک صلاح مجید بو هر وحش زور سپاس بو برستن بو دوباره بجداری خو سه بار چهار بار بجدار کنه وت ل برنامه هلو واشنطن.
اوکی سن باش کاک حیدر مسواور زم هي بو ایو بو بینران و بیشرانتان و هر وها بو
بله البته من سرتا بود اس بیکم ام بو چونی هر دکتان بزانم بو شویک روسیا هات سرخاتو بجداری کدو یا خود دستی کدو با بردمان کردنی وک خویدله داعش ل سوریا ایوا پیشبینی یعنی توقیع و تان دکد کوا سوریا بم شوی بیت پیشو بم شوی بردمان بکاتن وک ل دریای خزر و ل اسمان و ل سوریا او حزه کم هر یک بو چونی خو بل سره تا ک صلاح حقتو پیمان بلی
هرشی نظامی ای بلاین بجداری عسکری ای روسیه لشری سوریه دا واقعه دوی او هندک درنگوزوی هبو بلان مراسکی هبو او هر دبو کرابا چون روسه کان لبری چی تایبت بخوین لروشالاتی نواراز دن و او برای تایبت با اوان لروشالاتی نواراز دن استا لا مشکلی کو قیرانک دا و ناوندی قیرانکا لا مالی چگل اندامانی او برای که سوریه واقعی دوی وضعیتی سوریه روش بروش براو خرابتر بونده چه واساسا او گزینانی که لاین جیاوازەکانی نێونەتەوەی دا ناون خەریکە لە دەست هەمووان چێت دەرێ دەست پێشکەری ڕووسەکان بۆ بەشداری فعال و بۆ لێدانی ئەو هێز و لاەن و گروپانەی کە ئەوان بە نێوی تروریستیان ناو دەبن بە مەعنای ئەوەیە کە ڕووسەکان دایان هەوێ گورزی کوشندەی خۆیان لێ بدەن و لە سەعی ئەوان ئەوەیە کە بتوانن کاریگەر بن لە تەعینی تەسمیمێکی ناونەتەوەیی بۆ دیاریکردنی چارەنووسی سووریا.
بەڵێ کاک محیدین،
روسیه لمیجه به شیوه لا سوریه درگیره حمله بری نظامی شوا و حمله بری سیاسی شوا و که لانگریه کو پشتیوانی که قرص و قایمی سوریه لحسین و نتوهی دا عمل کردوا و لبیر من نچه که چندین جار چندین حولی نیو نتوهی لرخفای نتوهی گلتو کنده با محکوم کردنی سوریه و حتی با لیدانی سوریه لەلایەن کۆمەلگایینەوە نەتەوەیی و پێشگیری لێ کرد بە بیتۆی ئەو بڕیارانەی کرد پسکەوای بە شێوەیەک سینی لە مێژ ساڵە دیارە باوەک سلاحیش فەرمووی سوریە لە مەحوەری رووسیەدا بووە پێشتر لەجێ مەحوەری یەکێتی سۆڤیەتیدا بووە بەڵام ئەوەی کە رووسیا و بە دوای تێکقەمانی یەکێتی سۆڤیەتی نفوذی لە مەنتەقەدا لە دەستدا بووە بە شێوەیەک سوریەش ئەو پایبەندیەی بە روسیه نمابو بلام روسیه تیگه نظامی کانی هر لوی بو ولی سرطای شورشی سوریه جماعی شورشی سوریه و روسکان هر بو شیوه و در زور مجاریش در محکوم دکتران باوی که در خالتی نظامیان کدو خس که آیا اوی که لو مرحله در خالتی نظامیان کدو شدوشتی که چهاروان نکراو نبو چون نمیش بو تیو گلابو اوی که لو مرحله در وکا کلاحیش بشوی گشاری که کرد اجازه اوی پیدان نوع اقلا کمیلی استراتیجیکی امریکای لمنطقه کده و جی پی لیش کردن ولی لعکی دیکه و فشاری که ولاتانی غربی ایران و ببورن اروپا و امریکا لسر مسئله اوکراین لفیوندی لگم روسیه داد روسیان کرد کس که روسیه به شوه اگ دیوه به دخالت کردی نظامی لسوریه دا به شوه اگ میدانه که دیکه با معامله کردن تعین که لگل ولاتانی غربی امریکا و اروپای ولی لایکی دیگه شو دیوه او جی پی که لدستی داو دستی بینه توا بای زور توقع دکره بلو کم میلی امریکای دا زور توقع دکره که روسیه زیادی که دیگه فعالتر لمنطقه دا بیتنی و میدانه کوا.
بله تازه حوالک لمیجنیت ماوین نیو ساعتی که بلاو بوتوا حەز دەکەم ئەوە ئەگەر ماوان پێ بدەنەوە باسی بکەم دوایە ئەکەینە پرسیار ئەلبەتە بەو شێوەیە بڵاو بەسەر دێرەکەی بەم شێوەیە وەزیری بەرگری ئەمریکا دەڵێت لە سوریا سەنجی کارەکانمان دەخەینە سەر هێزە کوردیەکان. البته اگر وابه اما شتی گرینگا بولایان کوردکانوا آشتین کارتری وزیری برگری ولایتی گرتوکانی امریکا دلد ولاتکی لماوی چند کاجمری دا هاتو دا گرانکاری لپروگرامی مشق و راهنان پی کردنی اپوزیسیونی سوریا را دگینه تو دشلد امریکا گره چتی سنجی هولکانی بخات سر پیکو او کار کردنی لگل هیزا بتواناکانی کردی و اوانی دیکه لسوریا دا. زی اماجه وزیری برگری امریکا آشتن کارتر ام لدوانی لمیانی کنفرانس چی روشنموانی هاو بش لگل مایکل فالونی هاو تا بریتانیکی للندن داو دلید او کاری امریکا لگل کردکان انزامی داوا نمونه چی چاچی ریباز چی کاریگره لگل هیزا چی زمینی شرکری کاراو کول ندر. کارتر هیچ وردکاری زیاتری نداو چاوروان دکرید لازوترین که دا برای براتی اوباما برنامه نویکی راب گیند. زی اماجه روشنامه نیویورک تایمز لر راپورت چی دا نوسیویتی امریکا بفرمی کوتایی دهیند به برنامه 500 میلیون دولار یکی بو مشق و راهنان و پرچکردنی چکدارانی اپوزیسیونی سوریا. کارتر گوتی او هیچ باو برنامه خوشحال نبوا بوی چن رگای چی دیکی جیاوازیان داناوا. نیویورک تایمز لزاری کربسته چی بالای وزارت برگری امریکا نوسیویتی چیتر لأردن و قطر و سعودیه و امارات مشق و راهنان باو چکدارانه ناکن که بامیان رو ناو دبرین. جوتان لیبو البته بالام للای چطره و کربسته چی که نیویست و نیوی بهندرید علیه سنتره چی گلگ بچوکتر لتوکیه دادندرید با مشق و راهنانی گروپ کانی او هزانه نه او هر وای هزید لعنتی ترش که مبستی کرده بەڕێی بۆچوونی ئێوە چی ئەنی چی وای کرد کە بەڕێوەبەراتی ئۆباما ئەو هەنگاوە وەربگرێت کاک محەیدین؟
مەسەلەی ئەوەی کا پیاچۆنەوە استراتیژی ئەمریکادا لە پەیوەندی لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی سووریە بەتایبەت لایکەکەی دێرە مەسەلەیەکە لە مێژ ساڵە تەقریبەن دو سێ ساڵە لە سەر یەکیداری ئۆباما هەر لەسەرەوە باوەڕە بووە کە ئەو استراتیژیەی کە گرتوویانە سەبەر بۆ کۆمەککردنی ئەو ئۆپۆزیسیۆنە لایکەکەی و هەتا نەوعێک لە ئیسلامە میانە ڕەویەکانیش فعال دینی تاثیر گوزار نەبووە و زۆر گلەییان لێ هەبووە، هەتا گلەییان لە سعودیەکان وە پشتیوانیان و هەتا لە تورکیە و لە قەتەر هەبووە. ئەمریکایەکان لە مێژە بە دوی ئەوەن کە ئەو استراتیژیە بگۆڕن و هەڵدەن شێوەیەکی دیکە هەم فشار لەسەر ئۆپۆزیسیۆنە سازکەن و هەم ئۆپۆزیسیۆنەکەی گرتووتر کەن بۆ پێ ئیتمینانی پێ بکرێت. هەتاکو ئێستا ئۆپۆزیسیۆنە ئۆپۆزیسیۆنێکی پەرتەوازە بووە و ئێستاش هەروا پەرتەوازەیە و ئەمریکا ئەو استراتیژیەی فعال نەبووە، عیلەتەکەشی هەرەوە بووە کە یەکگرتووی نەتوانیوە دروستکە لە نێو ئۆپۆزیسیۆنەکەدا، بۆ ئەمریکا هەر لەو فرسەتە دەگەڕا کە ئەو ئاڵوگۆڕەتە بینێت. بەڵام ئەوەی ئێستا لەو قۆناغەدا دەیگۆڕێ هم زۆرتر وە بیرەوە دێمەوە کاتێکی شەڕی یەکێتی سۆڤیەت لە ئەفغانستاندا هەبوو و ئەمریکایەکان زۆرتر یارمەتی چریکەکانیان دەدا بۆ عزیزکردنی یەکێتی سۆڤیەت و دەرپەڕاندنی ئەو کاتی کە دیارە ڕەنگە و سناریۆ لەگەڵ سناریۆ فەرقی یەکجار زۆری هەبێ. بەڵام لەسەر یەک من پێم وایە زۆرتر ئەمریکایەکان فۆکوسیان لەوەیە کە خۆیان دەرگیر نەکەن و لێگەڕن فرووسەکان دەرگیر بن و بۆی هەوڵ بدەن کە سناریۆوی ئەفغانستان جارێکی دیکە لە سوریەشدا لەسەر ڕووسیا تاقیبێتەوە.
بەڵێ کاک سەلاح، وەکو باسی خبرەکەم کرد لە کۆتاییەکە باسی وەم کرد کە نیویۆرک تایمز لە زاری کاربەستێکی باڵای وزارەتی بەرگری ئەمریکانی و سیوەتی چیتر لە ئوردن و قەتەر و سعودیە و ئیمارەت مەشق و ڕاهێنان بەو چەکداران ناکەن کە بە میانەڕۆ و ناو دەبرێن. ئەمە خۆی لە خۆیدا ئایا ناڕەزایەکی زەق نییە بەرامبەر بەم وڵاتانە؟ لە هەمان کاتیشدا خۆ دەزانی زۆرجار تورکیاش تومەت بار کراوە بەوەی کە هاوکاری با بڵێن گروپەکانی گروپی داعش دەکاتن، بەڵام بە هیچ شێوەیەک لێرە ناوی نەهێنراوە لە کەچی باسی ئەوە کراوە سەنتەرێکی گەلێک بچووکتر لە تورکیادا دەندرێتن بۆ ڕاهێنان پێکردنی ئەو چەکدارانەی کە دەیانەوێ بینێرن بۆ سووریا.
ئەو کە زەناوت باسی کرد ئەوەی کە ئەشتن کارتر تاگلەوە پێش باسی کردووە، ئەو کەسی کە نەویستە نێوی خۆشی بڵێ لە بەرپرسانی ئەمریکایی، ئەوە هەمە دوو خەتی جیاوازن لە سیاسەتی ئەمریکایدا و بە تایبەتی لە پێنتاگۆنێ بگەڕێن. یەکێکیان پرۆسی پرچەکردنی ئەرتەشی ئازادی بڵین سووریا کە نێوی ئەوەیە، ئەوە لا یەکەم ڕۆژەکانی بڵین هەستانی دژی ئەسەددا ئەوان نێو نێوبانگێکی زۆریان دەرکرد و توانایەکی زۆریان هەبوو، ئەو پرۆسی تێک شکاوە. ئاخرین هەنگاوی کە هەڵیان هێناوە ئەمریکا و تورکیا وێگرا کە دیسان ئەو جەمعان چەکدارکردنەوە ناردیانەوە بۆ سووریای و تەقریبەن دوو حەوتە لەوە پێش بەشێکی یەکجار زۆری لەوانە بخوان و بچەکەکانیان چوونە خوان تەحویلی جبهەی نوسرە داوە. پاسکەوا بوو ئەو لایەنە لایەنێکە فەشەل بووەتەوە. لایەنێکی دیکەی ئەوەی کە ئەمریکا بەحز لەوە دەکەن کە دەیەوێت هاوکاری کوردەکان بکا، مهم ئەوەی کامە لای لە کوردەکان واقعیدەوەی بەشێک لە کوردەکان ئێستا لەگەڵ ئەوەی کە لە داعش و ئەوانە لە شەردان، بەڵام لە جبهەیەکی لایەنێکی دیکەدا ئێستا قەراریان گرتووە و بەشێکی دیکەش لە کوردەکان کە بڵین لە بەتایبەتی لەلایەن لە هەرێمی کوردستان ڕاپرگیریان لێ دەکرێت ئەوانە زعیفن. ئایا ئەوانن ئەمریکایەکان دانەوێت پشتیوانیان لێ بکەنەوە بیان بەدە پرسەکیان بکەن بڵین لە کێشەکەیدا لە سووریەی؟ بەڵام من دەگەڕمەوە بۆ لای مەسەلەیەکی ئەویش ئەوەیە، ئەگەر ئێمە تەماشا بکەین ئێستا دوو بەرە هەیە لە ڕووسیا لە سووریا، بەرەیە کە ئێران و ڕووسیە و چین تێیدا جێگەیان گرتووە و هاو پشتیوانی دەوڵەتی ئەسەد دەکەن کە عێراقیشی تێدایە، حیزبوڵڵای تێدایە و زۆر جار لە باری ئەمەلیشەوە پێیدێ و ئەوانەش دەتوانی بڵێ بەشێک دەبن لەو بەرەیە. لە لایەکی دیکەرەوە بەرەیەک هەیە ئەمریکای لێیە، تورکیای تێدایە، میسری تێدایە، عەرەبستانی سعودی تێدایە و هەموو ئەو کەرەسە وەسیلانە و گروپ و سازمانانەی کە نێوی جبهەی نوسرە و فڵان و ئەوانان هەیە، هەموو ئەوانەش دەکەونە لایەنێکی کە ئەوانی تێدان. واقعیدەوەیە لایەنێکی کە ئەمریکا تا ئەو ماوەی پشتی پێبەستووە لایەنێکە زۆر زۆر لەگەڵ سیاسەتەکانی ئەمریکایە هاودەنگ نیە. تورکەکان ئێستا بخوایان یاغی بوون سیاسەتێکی تایبەت بخوایان هەیە لەسەر مەسەلەی سوریە. میسریەکان دایان هەوێ ئاش بنەوە لەگەڵ سوریە. عەرەبستانی سعودی تەنیا هەیە، عەرەبستانی سعودیش دەیەوێ بە ئیمکاناتێکی مادی گۆڕانکارێک لە سوریە پێک بێنێ کە واخێدەوەی ئەو چەند ساڵی ڕابردوو ئەوە سەری نەگرتووە. ئێمە ئەومان دەبێت لە بیر نەچێت کە کێشەیەکی کە ئێستا هەیە لە سوریەی قەت ناگاتە ئەو حاڵەتەی کە ئەمریکا و رووسیا هەیان بوو لەسەر ئەفغانستانێ. ڕووسەکان وەکو هێزی چەکداری زەوینی بەشداری ناکەن لە شەڕی سوریەیدا، وا چونکی ئەوان بەباشی لە بیرماوە. بۆیە بەڕوای من دەبێت ئێمە فکرەوە بکەینەوە کە دەوڵەتی ئەمریکایە لە هەڵبژاردنی خۆیدا لە ئەڵتەرناتیڤی دروستی حسابی بگەڕێت، چونکی لایەنی جبهەکەی ئەو بەریانینی ئێران و رووسیا و چین کۆمەڵێک کەرەسە و وەسیلەیان بەدەستەوەن کە ئەو کەرەسە و وەسیلانە ئەو سازمان و گروهانە سازماندراوترن لەلایەنەکەی ئەو بەریان، و ئەوە بۆ خۆی لە تەعینی داهاتووی سوریەیدا زۆری کاریگەری دەبێت.
بەڵێ کاک دڵشاد، ئێستا کاتی وایە تۆ با بڵێن پەیوەندی جۆگران وەربگرین. کاک دڵشاد ئەنوەر لە کەرکووکەوە. کاک دڵشاد ئەم کاتەوە باش؟ زۆر سپاس کاک دڵشاد. تۆ خۆت لەو ناوچەی لە با بڵێن لە دەوەری کەرکووک و گەرمیانی، ئەگەر بزانی هەڵوێستی خەڵک و هەڵوێستی کاربەدستان چییە بەرامبەر بەوەی کە بەو شێوەیە رووسیا هاتۆتە سەر خەت و بەشداری لەو قەیرانەی سووریای کردووە بە بەردەمانکردنی داعش، وەکو خۆی دەڵێ
دیارە هاتنە سەر خەتی. ئەتوانم بڵێم لە نێو شەقامی کوردیا بەگشتی دەنگدانەوەیکی گەورەی هەبووە، بە تایبەتی کە وەکو جەوتیە ڕووسەکان با بڵێن فڕۆکانی رووسیا زیاتر و بە شێوەیەکی کوتو چڕۆپڕتر لە هێزەکانی داعشەدەن، بەڵام کۆمەڵ خوێندنەوەی بۆ کرێ. بە تایبەتی سیاسەتمەدارەکان پێیان وایە کە هاتنە سەرخەتی سووریا وەکوی کە بەرپرسانی پەکەکە باشیان کردووە، هاتنە سەرخەتی رووسیا بۆ دزینی دەستکەوتەکانی کوردە، وەکوی کە ئەوان دەیڵێن لە ئێستادا داعش بەتەواوەتی لاواز بووەوە. با بڵێن ڕژەمی سووریاش تا ڕادەیەکی زۆر کۆمەڵە گرفتیە، وەکوی کەوان دەڵێن هاتنە سەر خەتی رووسیا لەم بۆ ئەوەیە کە ئەو هەموو دەستکەوتەی کە کورد بەدەستی هێناوە چی لە سووریا و چی لە منطقەکە کە داعشی لاواز کردووە و شەڕی داعشی کردووە بە هاوکاری هاوپەیمانان رووسیا ئەوێ لەم کاتە کە داعش لاواز بووە دەستکەوتەکان و نەتیجەی شەڕەکە بۆ بەلای مەسلحەتی خۆیان بقۆزێتەوە. ئەمە لەلایەکی تری بەشێکی تر پێیان وایە هاتنە سەر خەتی با بڵێن رووسیا بۆ داکوسکردن لە ڕژەمی سووریا و بۆ ئەوەیە کە ڕژەمی سووریا کە لە ئێستادا بە تەواوەتی لاواز بۆ زینبی بکاتەوە و جارێکی تر بکاتەوە. بە تایبەتی کە فڕۆکانی رووسیا کۆمەڵێکی زۆر لە هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانی سووریا بەدەر لە جەبهەی نوسرا و داعشی کردوەتە ئامانج، بە تایبەتی وانی کە دەوترێت خەباتیان کردووە لە دژی ڕژەمی سووریا. جا منەمێ بە دیاریکراوی لە میوانەکان پرسیاریەوە بکەم، ئایا هاتنە سەرخەتی رووسیا وەکوی کە دەوترێت بەشێک لە ڕۆژنامە نێودەوڵەتەکانیش پێشبینیان کردو، ئایا نابێتە هۆی هەڵگیرسانی شەڕێکی گەورە لە با بڵێن سووریا بە تایبەتی کە ئێستا هاوپەیمانان ئەجەندای هاوپەیمانان جاوازترێت لە ئەجەندای ئەوان، وەکو دەوترێش ئێران لە ئێستادا کە داکۆچێکی سەرسەخت لە ڕژەمی سووریا کە هاتنە سەرخەتی رووسیا لەسەر داوای پاسمی سلێمانی خودی بەرپرسانی ئێران بۆ، ئایام هاتنە سەرخەتی رووسیا بەو شێوەیە کە بەڕادەیەکی زۆر گوێ بە ناڕەزایەتی وڵاتانی نێودەوڵەتی نادات، ئایا نابێتەوەی هەڵگیرسانی شەڕێکی گەورە لە منطقەکەدا؟
زۆر سپاس کاک دڵشاد. ببوورە کاک سەلاح دێمە لای تۆ هەر ئەو قسانەی کە کاک دڵشاد کردی، هەروەها بە هاتنی رووسیا بۆ سووریا بوار بۆ ڕوخاندنی ڕژەمی ئەسەد دەمێنێت یان نا، ئەم دوو ئەو شتەی کە کاک دڵشاد باسی کردو هەروە ئەم پرسیارژەکە بکرێ وڵامی بدەوێ فەرموو.
بەڕوای من یعنی گۆران لە جیۆگرافی سووریدا دەکرێت و بەشێکی زۆریش لە ئەو کارێکی ئێستاکانی رووسیا دەیکا لە خزمەت هەدفێکی دا، ئەویش ئەو هەدفەیە کە بتوانێ لە وەزیەتی داهاتوودا ئەو هێزانەی کە دژایەتی دەکەن و ئەو هێزانەی کە سبەینێ خۆیان بە سێحەبەش دەزانن لە داهاتووی رووسیایدا بەو ئەندازەیە زەعیف بکا کە ئەڵتەرناتیڤەکانی خۆی پێ بەهێز بێ. یعنی بشي او زياتر بي لا سوريا كي دابش كراو ويان لا سوريا كي يجرتو بنظام سيستمي كي زيكوا او هدف روسا كان وبو او كارش جالوش ايران و تشينيش هاوكار و هاوبيماني اوانن و لا ماورا بردودا عراقش هاتو تنو او هاوبيماني و بلام لاني كي ديكي اوي كايا اوان دهان هبه بلند سرکوتنکانی که لحنکانی دی که لدجی داعش بدستان هینا و اوان بکن به ایخوان بروان من اوان لفکیو دانین چون که منافعی اوان لوی زیادتره مهمیش اوی با روسکان بتایبتی اگر ایما تمشاب کین لسال 2013 دا روسکان بلین دوکومنتی که انداوت در بنیوی سیاست گشتیکانی دروي روسيا كلودا روسيا سأولويتها عندك ويشكل أولويتها كانت في واندي بوياك بناغي أمنيتي روسيا دبي بباريزري وبو أوج ريخستنك دا مزرع وكا أو ريخستنك إخطاء أرمانستاني تدا بلاروسي تدا قزاقستاني تدا وتازيكستاني تدا قرار و ایرانش بچتنی و افغانستان و سربستان چاو دیر او سازمانا یه چکل ارککانی او یکا او پیدلن اسلامی افراطی و رادیکالیزمی که سلفی کن هین اوانا پیشگیری لبکا و نیل بگات سنودکانی اوان تواری حولی روسا کن او یکا که هم خوی و هم حال پیمانکانی که اصلا نیوم هین لو باسدا اوانا بدور بگره لحاتنی ده صلات و فکری سلفیگری و اسلامی رادیکال
بله که محیدین او ای که باس من کردو هر وحاش آیا نگرانی کانی روش آوا و ولاتانی دی که تنها لمسلی معنوی اسد یا بابتی دی کش هن که بوشوی اوانه نگران کردو فرمو
بله جارا لسل فیوندی لگل پرسیاری او دوسته دا که پرسیاری کرد که دا خواه و مسئله نبیته هوی شرکی گوره تر که زوری اسرال لسل و بجار گو پرسیاره بسیاره من تیمو آیا اگه تاریخا چاولی بکین ننگه نگرانی او بینجاری که دی که بین سر و باورا با حکمی اوی که یکی تی سوویت میجو یک بو الى روسیه دا تیمان وابی که شرکی شکانی روشلاتی نوراز تکیشه تجگای رنگ شر گوری لیب که ویتا و بلا من هر وقت اولی شو عرضم کردم من پی موای به میلی که زوری استراتیجیکی امریکا وجودی هی لمنطقه کده با تایبادی یو هیداره ها بویا وحوه نا چه که با قولی که اکسل آخوتنیش کشکا اونده محدود بیتا و تنها چه موقعیتی مسئله سوریه و لوی کشم کشکان کتاین بی و دا هاتوی کشکانی زلیه زکان با تایبادی امریکا و روسیا لا روسيا لا سوريا دا كوتايبي بو من تيموانيه كا او نيغراني اني كا بغربيه كان هي انا و اوي كا روسيا فتايبد لو دري شوال بلا مساله كا درواني كا يستا او مكمليه امريكا وجودي هي بس كا لو در فتاي استفاده كا باشره من تيموانيه كي شخان يورتر لو دبنا ولا دريش خايندا هرچی به تو زورت روسیه دخالت که لخواری میانه دو حال در موقعیتی خوی قایم تر کرده و امریکا به طیبتی مجبور ده بکه به استراتیجی خوی ده بچه تو و جهره که دیکه حاله که دیکه بده تو بو اوی تعین مرده که مشخص که لگل او ولاتانه که مشخصاً هاوپیمانی امریکا ده بن و او ولاتانه لدره وی او بازنه ده بن بو من پیم وای که شکن لدرش خاین ده پیچی ده تر ده بن لوی که استا هن بحکم اوی که روسیا هاتو تسر و باوری لدوی یکی تی سوویتی و اوی که منطقه نفوذی که خواری میانه بوا لدستی داوه او بزرری توا بوا و او وای کردوه که بعدی استراتیجیکی گمکان لگل روسیا بیتو نیو سنورکانی خوی بو نزیکی سنورکانی پیشوی خوی الی یکی تی سوویتی دا وقت بینین لمسئله گرجستان دا لمسئله اوکراین دا ولی زوری که دیگه لجمهوری کن دا به شوه یک فشاری که زور لسر روسیه بروز با بای روسیه هم با وی کشانه لخوی دور کرده و هم با وی بیه ولی دا هاتوا زمانتی امنیتی خوید که لرگای نفوزیه ولی منطقه دا و گمکان بباته و سنوریه که دیگه لگل اولاتانه بای مجبور دا به روسیه هەوڵ بدات بۆەوەی کا مەسلەکەەوە گەورەتر بکاتەوە و ئەمریکایەکانی ژەوە دەرگ دەکەن کە دەبێت گەمەکەلەوە گەورەتر بێت وەک کاکە سەلاح فەرمووی هەوڵەکە ئێستا ئەوەیە کە ئەو بەرانەی کە دروست بوون و بەرە نظامی و ئەمنیەتی و سیاسیانەی کە دروست بوون ێستا لە منتەقەکەدا لە ئابعادی گەورەتردا گەورە بێتەوە لە داهاتوودا من لەسەر و باوەڕم کێشەکان لە سنووری سوورە زۆرتر دەچێت.
ئازان بەنامی لە واشنگتن تایبەتە بە هاتنی ڕاستەوخۆی رووسیا بۆ نێو قەیرانی سووریا. بەشداری ڕاستەوخۆی رووسیا بۆ نێو قەیرانی سووریا کاردانەوەی جیاجیای لێککەوتوتەوە و زۆرێک دەڵێن مەبەستی ئەم وڵاتە زلیهێزەی جیهان بەرگریکردنە لە حکوومەتی بەشەر لەسەد. رووسیا دەڵێت هاتنی بۆ ناو سووریا بۆ لێدانی داعش و گروپە تروریستەکانی دیکەیە، بەڵام ڕوون نییە کام گروپ و گروپ بە تروریست دادەنێت. میوانی بەرنامە بەرزان سەلاح مەجید پوور شیکەرەوەی سیاسی لە هۆڵەندا، محەدین پاڵانی شارەزای کاریباری ئێران و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە کەنەدا. ئێوە دەتوانن بەم ژمارە تەلەفۆنە پەیوەندی بکەن: 001-202-619-3062، هەروە لە هەرێمی کوردستان و عێراقدا 0772-369-0666. ئێستاش دەچینە هەولێر کاک عومەر فرادی لە پەیوەندی. کاک عومەرم، کاتەوە باش؟ کاکۆمەر تۆ لە هەولێری زۆر سپاس. فەرموو،
سەبارەت بە هاتنەناوەوەی رووسیا وەکو ئەوە نیە بێوێ ڕۆڵی پێشووی یەکێتی سۆڤێتی نەماک ناو کە نەماوە وەکو هێزێکی گەورەی ئەتۆمیش لە سەرتاسەری جیهان بگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ئەو ڕۆڵەی ببینێتەوە و دووبارە جیهان دابش بکرێت بۆ دوو زەمسەری گەورەی سەربازی هێزی ئەتۆمی کە ئەمریکا و رووسیا ئێستاکە خوێندنەوەیان بۆ لایەنی کۆریای باکوور کە هەڕەشەی لە تورکیا کردووە دە ڕێگا لە فرۆکە و ساروکی رووسی بدرێ تورکیای لەناوە باو لەسەر خەریکەی دنیادا یانی ڕەشی دەکاتەوە. ئەو زۆرە هینانە لە بەرژەوەندی چێدایە کە دەیانەوێت بێنەوە ناو گۆڕەپانەکە دوو زەمسەری گەورە دوست بە نەکە. ئەگەر باسی ئەوە دەکرێت کە زەنگی جیهانی سێم لەوانەیە بداتەوە، ئەگەر ببێ پێیان وایە ناوخاتی رووسیا و ناوخاتی ئەمریکا ببنە هەدەفی ئەو شەڕەیان هەرزیینەکە شەڕەکە لە ناو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەبێت، لە سووریا و عێراق و ئەو ناوە ئێران و تورکیا ئەو ناوانە دەبێیان لێ.
بەڵێ کاک عومەر، زۆر سپاس. کاک سەلاح،
دەزڕوای من ڕووسەکان گەڕانەوەی ئەوان ڕووسەتیکان هەیە، گەڕانەوەیکان هەیە بە تایبەتی بۆ تیپی و یا تیمی بڵین پوتین بە تایبەتی بۆ زمانی تێژار و بۆ قودرەتی ئیمپراتوری ئەو وەختیان، و ئەوەش ناشارنەوە لە نێو خۆی وڵاتەکەی خۆشیاندا تەبلیغێکی زۆر دەکەن لەسەر ئەو مەسەلەیەی، و بەو شێوەیەش هانی بڵین بیرۆڕای گشتی خۆیان دەدەن و سیاسەتی فەرهەنگی پوتین لەسەر ئەوەش دامەزراوە. و دینیش بە تایبەتی مەسیحیەتی ئۆرتۆدۆکسیش لە دکترینی ئاغای پوتین دە جێگایەکی گەورەی هەیە. هەروەها دەبێ باز لەوەش بکەین کە ئەم لەو باوەڕە دانین کە شەڕی سێیەمی جیهانی لە سووریە ڕوودەدا. ئەم من لەو باوەڕە دام چونکی ئێمە نابێت تەنیا مەسەلەی لێدانی ڕووسەکان، چونکی ئەو ماوەیە کە ئەمریکاش هاتووە، فەرانسەویش هاتوون، بۆمبارانیان کردووە و ڕووسەکانی هاواری چەندێ بڵین بۆ کە قسییانەمە مخالیفین و پێمان باش نیە. و بەڵام بە بڕوای من ئەمریکایەکان بڵین غەرب بەگشتی و ڕووسەکان گەیشتونە تەوافقێکی بڵین باز نەکراو، ئەویش ماوەیەک لەوە پێش بەحسی لەوە کراوە کە ئەمریکایەکان بە تایبەتی ناڕازی نین بەوەی کە ئەسەد بمێنێ، بەڵام بۆ دەورەیەکی گوزار، یعنی گۆڕان و ڕۆیشتن بۆ پێکهێنانی دەسەڵاتێکی نوێدا. هەر بۆ ئەوەشە دەوڵەتی ناوەندی دەبێ توانا و قودرەتی زیاتر ببێ بۆ ئەوە کە بتوانێت لە مفاوضات و دانوسانەکاندا لایەنێکی بەهێز بێ، یعنی ئەو هێز و توانایی هەبێ کە بتوانێت منافعی ئێران و ڕووس و چینی لەوێدا بێنێتە گۆڕێ و دیفاعیان لێ بکە. هەر بۆیشەوە بڕوای من بە شێوەیەکی زۆر زۆر بڵین وەکوفار زەڵەن کەسدار و مەریز ئەمریکا ڕازی بوون بەوەی کە ڕووسەکان ئەو هێرشانە بکەن لعینی حال دار که ل رای گشتی داره حضور داده کن که اما پیمان باج نیو کارن بکن بلام ل امان کاتی داد سراسر زیکشان پدرآوا و آوا نبته هوی پکاتنی شرکی جهانی چونکی هیچ کامل لعنت کن او آماده جان نیبو او کاره و روس سوریا او جگانی کپتوان شرکی می جهانی سر صادق لهر باری که راک بله
بله ساب کاک سابر عبدالرحمن لهولیر و کاک سابرم کاتا و باش
فدخولي إذا كان باتوخونا سوريا بلا فرق ديانة باري رادة تندعى كان السرها وبينا لوا كما وضع الخط في حالة
ديارة بيواندي كي بتسرى بهر حال اگر نازم بقد توانيتن بيواندي ما بيو بكاتوا بهر توانا شبيتن كاتمن ما وجارب كاك محيدين بابي نسر مسالي مسألة أويك كورد شون ما عمل لقل أمبشاتنا بكاد تل سوريا لدار لدواروش أجر هاتو روسيا العراقش بج داري كورد شون ما عمل لقل أمانة بكاتن
والله لفيش بقى أوي بلين كا شوني ما عمل لقل كذو هتاكو يستا من في مواجه هتاكو يستا كورد كان خير نوعي كيزور دروس تيان ل اوزعی بین المللی به تایبند در رود آوکانی که لدور بیان دخول مزور بخوین نوی که دروستی هنیه و نمونه هر برچاوی شگبو مثل بین موا او کشانه که لنو خودی کردکان ده هیه به تایبند لباشوری کردستان او نشانه لویه که اوان زور تسر قالی کشکانی نو خوی خویانن کش حزبی کنی نه تاکو کشا سیاسی کن اوانه که ده هاتو ده تأثیری اساسی دردنن نصد تاییم کردنی چهر نوسی مسئله کرد بوی کردکان من تمام هتاقوی استخوان نوایی که درستیان لو برای ونی و حتی الان موردی آو مسئله دخالت کردنی و دخالت کردن نظامی و فعالی روسیه در کردکان خوان نوایی که نیم جاری که دیگر تشم اصلا نمونه نمونه هر آو حال بسته که حکومتی عرم گرفتیه دلیل اگه کمک کاتی من خوشه به معنای آوی آو نه اگه داری مسئله کن و نبشه ویگ لو پیوندی در بیان مسئله که کرد تو که در انجام کنی و مسئله او دعوان شونه من لذیش خاین در حاتنی روسیه بونه و که بوشه و فعاله و با قولی که سلاح تنی بوشه وی که دی ویل ده هات در سهمی که اساسی تعیین کردنی مسئله سوریه ده هبه و سوریه بشه وی که پیویشت بوی ده هات در معاملی گوره تری پیب که لپیوندی لگل دابین کردی منافع خوی و لعنکی ده من پی موعه امجاری که دیکه لا لم يجود آخر تكرار دبته. وأجا أم سيناريو ولا عشت بيني ونهنا وخويدا لا من تخيدا. هو شو بشيء تجد بيني ذي هذا كان ده من تما هتش كيت دانية بزرري كرتا أو كتيا ومسألة. وكرد كان لبر أوي هتاكو إستا لباري حقوقي ونتوية وهج زمانتي كي أول زيت يعني كأوش كبدست يعني هنا وا من تما لدا هاتو ده كرد كان ده بلبيريا ودابر أولويات بكيشة ونتوية كان ده وحاول بدن الشوية لبيني أو كيشاني كلبيني دو برداية وجودي هي كرد لوا فاكتوري كي مشخص ببوزني كي مشخصة أجا كرد كان نتوانن لقل هر لايكي كون نتوانن لقل أولايي بشوية كي قانوني ودياري كلاو زمانك يك بو موقعيتي خوان ورغرن من فيما كرد كان للنهايه دا بتايب الدباشوري كردستان او دسكوتي كه تا كو استبد ساعه لبر خطري كي زو خطرناك دا اما بمعناي اونيه اشتكت يعني هر خند نو رجبيناني بو بكيت لعيني كاتج دا تواني او فرصتي كي زو باشيش بي بو كرد كان تان معامله كي گورتت كن بو تاثير گذار بن دروتي رودا كان دا وبشويك للايق للايكان استمنا لهم چلايكي چون رودا كان زو تمام جاوين دكري او اني كلا اسي سرواتر ده لنيو حكومه ده ولنيو احزاب ده تعين ده كان بوسي وجهتي كردستان زورت ده خلاص كنو مساله ده ونزيك بنو مساله وحاول بدن قازنج ومنفعته كان ده هاتي كرد لفيوندي لقلو كيشن منطقه يانون ونتوان ده ببينن وحاول بدن زمانتي كي اجرائي بو مساله كرد في داب كان يعني مشخصا ما قوي تركيا لقل همو كيشي كي كهياتي نعلم كنت تطلعنا بشتو استا طلعا بشوي للشيوه كان مشخصا بريكي مشخص ده وبر مشخص كدفاعي ده كرد ببي اويكا ميلكي ودلصوزيكي ورابردو شكل الله ثاني غربي هاتي خوي لو برده ده بينه سوا بلام لو برده اتاك ويستديو معنا حتى لم كشكان العراقي ده زمانات جواب كرد كان وجودي هو من تي مواك كرد كان ده فعال ترد خالص كنا مثلا كذا وهول بدر قازان جو مناسب يكون لو في وانديانا ده بمشخصي ببين ريتوا وهول بدر زمانات جو في دارتي
بله اوه که سابیر عبدالرحمن پی توانی پیوندی بکاتو به هر حال کاک سابیر داوی لبرد نکاین پیوندی که پتر نازن لایه و بیار لایه مو ببار حال فرمو تیبینی که تو پرسیار با میوانه کن
سبارد بو تدخلی راستو خوی روسیا با قناعتی من چوار سال هاو کاری کنی راستو خوی ازار بشویش که هتنو زبکا اولا بلاجنی الانزامی تن لیکورنیو بو چی منی بمیزاد سبکن یا خود نوین رایتی حکومتی هرین بمیزاد زوق سبکا اوان تشخیص اشتکانیان کدو سوریا لکو بنوکانی زیفیکو اوا لیشت بن باز براستی او گروپ تیرورستانی که لسوریا دا زنگان احفاد الرسول وغرباء الشام وكومل الزبي نصر وفتح كومل قواني كلا خليج و او كاري راسو خول دو بوشا دكران او انا نيان طواني معادله كي قلاب كن ولا انا بتايبتي ريفي حلب وناو سكان روسيا زاني يعني او ناو سانا بيش تبت تدخل زياتري بو او هي زكان هم بشو تش راسو خول بيت انو معادله كبلام يكش دبو ما كود كريندا اشتكان وش خوي بخوينين ونك بلين ايما لك غربين او لا استلروش او بقناعتي من التاورا بي استاج او دقيق اقفش لي دقيق سياسه تي زور باش بريو دا تي تاورا شتو نالين تو بلام سياسه تي معقوله دو هيز از هيز دي انمي هاو كاري هيز تي كردي بكن بيدو بلروش اوا او نشاني او او هيز تاورا بي تي تو لقد عقليته برجون دي تاني او زغ هيز انا تاورا دك خوي يقلانا كتوبه تو تي تاورا دك تشي لقلي باستر بي هاو كاري لي ور دقيبه ما دورتين تشي شمان تي تو سايت نو روسيا امينه تو سانتو خوي اما سياسه مدار ما نبو شف فال بتو گوما كدو انا دي زمان نبو هيز بي وني بده جمناني ما كنت لنا خومن نما توانيه او ناو تشكا لا جرمي القران الشرع بيمشي بداون دي لكورنيو كود بري على سنك لا شي ولا زاد يحزب او لا جزبي او لا او لا جزبي او لا براسي هتا او دقيق لا باشور وكدك صدك اواني متابعي او بارد وخدك يعني هتا اسا باشور هو يسك شو اني يعني نلات حكمه هرم بري نريد يريد ضمر لروسيا يعني روسيا تدخل يكدوا مرز لشيق كس او دوز الهيزه دطوانن لنا وتكدا تقاسمي او هاو بشو برجون ديبكن باشور كردستان دي بزور بشو شي عقلانه بلان بودا رجا وبيكاتو هندا وكاني
بلا كاكسا تبني كات جيش
العراقي عراق عمقي شيعيا
زور سباس كاكسا بي
روش اواش بلا كات عفو
زور سباس تبني كات جيش بهر حال ما هو كمان كما تكا اگر برسيارك تيبو مي وانا كان زور سباس دكين فرمو
والله من يك بسيارك من دوي لو برادر انا بكين كهاتني او با روسيا بقناعتي من كدوبري يعني با بين بلوتي سربداري وياوا لبرجون دي كربي قوسو زوزر بازدبي بلا ما مو سلكان مان كهمو داربي خينا سلي دولتك همو بشيد وابي هي الخدب مينو سباس
همو سلك با حاضر سباس دكين كاك سابير كاك صلاحتي كاك صلاحتي بني كاني كاك سابير تسولام كتيبو تيبني كاني قال نبي هم يلك كمام كاني ناو يك سلا ويك سبتوا
والله امنج موافقتي سكان كي اكسابير بتايبتي او تيبني اخري اويدي كش ديار نظري خوي بون باس كردن او انا و بلام مساله شي كلي دا زو جرينغ وي جوي كا بابرويمن دنيا نك استا دو جمسري استا دنيا تن جمسري و هر اوي كي استا لروشلاتي ناو الراس خریک رود ده تحلیل که تا سال و پیش آقای برژینسکی دعوتی که دنیای تقسیم کرده بسن بسر خمری جیاواز ده و نیوی اوانه بردون و بحثی کردون و که لوانه ده جیر مزون ای جیاوازی خواهنه او خریک شکل ده گریه بتایبتی او وضعیتی که سال روشلات نوراسته و بتایبتی گیرشی روسکان با سر بلین سوریا او بلوک بندی ناو نتوی یک روزت بیستر دکا و حول کانین زیادتر دکا بو اوی که بگن با سهیز بون
بو بورا دو نازه با بله فرمو کاک صلاح
بوی لسر او اصاف اگر ایمه تماشاب کن واقعی دوی که او چین بو خوی که ایسا اوانی شاتونه نیو او چشه و نگل باری اسکری که و بلندگار اوان هیزی اسکری خوان نردوه لیسا اوان دا دریای مدیترانه دا هن بلان اوانیش لنفوزی اسلامی ترکه او هورکان دا ترسین و بتایبتی اوان داو دا ترسین که لانی افغانستان ورا او دزد که بولای اوان و بتایبتی بشگل سیاستی ترکیه لە ترکیه دا زور سرمایه گذاری لسر او مسئله کردوه که اوان با شوه اگل شوه کم تان تأثیر دابرین لسر چینیش و هر بایه اما دبی حسابی اوش بکن که اما وکو کرد لرشالاتی ناوراز دا بداخوه سیاستی اما همیشه و دایم جوابی کنه با پسی تازه و واقعی دوه امن ارسا مشتیکی و ها که جواب دروی او وضع بی و دوربینه که تدابی و برساورونه که تدابی با ده هاتوی ملت یک بنیوی کردی نیه و که اوی که اما قازان جو برجواندی هاو بشمان نیه اما برای چی هاو بشمان نیه و واقعی دوه لو دو برای که من باسم کر ارسا لروشالاتی ناور هستن اما بس تقسیم کرایم بسر برای جیاواز ده و اما کرسین لدست اوانه ده و اوش که زور زور برچاوه اما ده به بونی روسکان و چینکان ده صحنه سیاستی ناونه تویی و که زلهز و که خواهم ببینیم اوه که اما لگر روش اوان هیچ شتیکی عزیب نیه و دکره قازانز و برجواندی اما صد لصد ده گلوان بخواهتو بلان بو خواهم روش اوه بونی چین و روسیان قبوله لە مشکلترین حالتی خواهنده اوان پیوندی و ارتباطی آبوری و اقتصادی و سیاسی خواهن لگل اکتر هر بردوام کرده بوید اما لو قناعت دام بداخوه لو دور نویش دا لدابش کردنوی روشلاتی ناو راس که بلین و یا اگر دابش کردنوش نبیه لتقسیمی قدرتی نیو حکومت کنی روشلاتی ناو راس دا اما وکو کرد خریک سرمان بیه کلاو دمینه توا چون چی نه سیاستی که تایبتی من هیا نه برچاورونی که تایبتی من هیا اما احزاب من هن نوچه جیاواز من هن که اوانش برجواندی که گشتی و هاوشین تا اصلا نتوانی و تعریف بکن و نتوانی و باسی لسک بکن و بیکنم سرمایه و سرمایه چی دزگیر با اوی که هم لدنیای دروی خویان و هم لنیو خوی کردستانیش دا بتوانن خلق حسابه لسک
بله کارم حدین البته تیبنی توش من دوی بلا ماویم پیب ده با که زاگروز نانکالی ور بگرین لپیونی ده او جا دیمولاد که زاگروز نانکالی فرمو جانه ام کاته باش فرمو
بله که اوقات باشتر بخیاتی مینو خد بکم بله من وکو روزنامونو سک حل دکم اشکش بخم سر هنگاوی تن هنگاوی بگرن و سر میجو اویش بای پیسونی بروشی سویت
بس با کرتیت
که بله کایشی سوویتی پیشو استاکا یشی سوویتی پیشو استاکا روسیا بتن ولایت دا بجو زو تن بولاتیکا به بغرتو ناوسکا می گومان سره تا برژوندی خو هي او گومان کیانی از برژوندی خو شه او عبد العضلات خو شه دوباره لناسکا ول لروشالات ناورا شان دداتن او زرل مندا کورد لو چیش من چیش روز او روشالات کان دبی کورد دی کانو وریانا مامله لګه دو حساب کاتن بتوانی اگر روسکان بین بو چاوی کردن بو کوزار کلین کردن اما بلین بخیر بن و ایل اغیب برشوندی خودی در این مشروع گردن لیکن بلا معای امدتانی و کور رگل وامکن بگمان و امکن نخیر لبر آن تاعت گوم تر هیدی زیان لپاش ولاتی گردوخانی امریکا کوات امده بی دبی زور دبلوماسیان سیاست مدارانه بی لگر دوخه که خو من بگون زینین بتوانین کاما هنگاو چی کاما حویز لگر دوخی روای کردو بتوانین لو قیران او لو چشم چشمی او دوزر هیتی دیهان بتوانین ایما لنا ببین سودمندی او چشمی او قضیانه کواتا ایما بهمو هنگاو کن من لبو او بی بتوانین پارزگاری لولاتی خو من قید
زور سپاس کاغ زاگروز نانکالی کاغ محیدین جول اقصکانی کاغ زاگروز بو هر وام منشه می بپرسم خلق زور باز دو دکن که امریکا نگرام با تایبتی بوی که دنگوی اوی که روسیا حول دا لگر لانه کردی کانه و لقصکانش یو بو ولادیمیر پوتین لوتاری لنتوی گرتو کانه که لنیورک پیش کشی کد و تی تنها گروپی که شرکات لو نوتی بیزگل رژیمی بازی رژیمی اصد و تی گروپی کردکانه که زور باشی شرکن گوه امریکا لوا نگرانه استاش ام اوی که باس من کد ماوی لسرطای برنامه که خری که هنده گورانکاری لسیاستی که تون زیادتر پشت با کومال کردکان ده بستیتن بم روداوه بم حد نپیشوی ام شتا آیا کرد آیا لقازان دی کرده لدوار روژه یا امش لدوار روژه هر وکو هل وستكاني بيشوي لي دتنو بجلا كردك ريتن
درك هاي هيدر من لا بحث كيف تشتيج ده السؤال تشتيج ده بس يمكن كلا سريع غدا وكان وابي ناچي لقازنجي كردا بس شون جمع كده شتاء استي كي سرتر عسي خلاص جبر كان وزور عسايا بتعبد لاني كي وروسيا لا زور به زوري هولا كاني ده حدا حد يقل أو هولاني كبوخوي بشوي على ندى على رنج لكردا وده زوري فرق كده ببلام هميشه بحثكيه هو بوه كسروري خاك و سروري خاك و حاكميتي ولاد اصلي كنابي خد شي توارد كري و نابي ولا هيش مورد يقدر بشي تجرب بس يا رب اخوي مورد اوكراين دار بردو تبسر كدي يا رب اخوي مورد ايكي يا بويا من تي معايا اگر ما ملك بقاته و اصلا لايكي كروسيا و مشخصا تسع لو فرنسي بدكا معناه كي لنهايه دار بزريني كرتو او دبي او جاويك اولا تانی که کردستانیان بسر داده بجبوا زور با رونی که انوایه مسئله کرد مسئله جا کردن وی خاکیانا ولی دزدانی سروریه پس او معاملهی که لده هست لگل روسیه دیکن حتما اوانی که لده داوکانی انوه ده به که یکیتی خاکیان ترزه و پرنسیبا روسیه وی قبوله پس که وای اول لعینی که بو معامله کردن بو کردن بو ده به کرد لو باره و زور آگه لخوی بی مسئله یکی دیگه که سلاحیش فرمی و برادرش بحثی کرد و یک قصه که من اون نیه که معامله کردن لگل زلیه زکان و لمنطقه ده کرد همو هیل که کانی بابت نیو یک سوال ده بلان قصه که او یک که سلاح فرمی او یک خوندن او یکی درست تر بکری لأو موقعیتی که هاتو تپیش و دور تر بروان ربزانی او کشانی که لده هاتو ده هم لعاصل جهانی و هم لعاصل منطقه پیگ دین کرد دتوانین لیویده چی دست کوتایی که فرستکانی کرد کامانن چون کرد خواندنوایی که درستی است با خوی نیا و خواندنوایی که استراتیجیک با رودا و کهنناکا زور طبیلیه نازانه و سرشه و او دبیل پیوندی لگلوی استراتیجی تعامل کردن حال بجره زور او طبیلیه جا بویا من پیم وایا کردکان پیش هموشتیک و بطای بدا باشوری کردستان و لروجاوا پیویستیان باو های خواندنوایی که غیر ارزشی و غیر اخلاقی منظور مونه بی اخلاقانه منظور مونه که زور نچسبین لوی که او چی اخلاقیه و چی غیر اخلاقیه در سیاست ها چون مثل آسی سیاستی بین المللی در زودتر سیاست متودی که ریالیستی هیا محوری اخلاق دانا ناسوه توا کردکان در بیل لو تواتی بین در ارزشی چاوله مثلا کانت کن در سیاست ده و هاو بدن منافع ملی ببین نوا و تبیلیه مقدمه او بحثا یک گرتوی و یکی تیر رزکانی کردی دوی تابتوانه کرد خویند نوایی که استراتیجیکی دروز و منافع ملی کرد لعاستی کشتی و لعاستی هر بشی کردستان داف که بویا زور بداخوا من دبینم للایک و لباشور دا زور تر عاشقانه برخورد بسیاستی بین النلی دکلی خویان لمحور اگداد دبین نوعی لوهمه و لروجاواش داب بداخی که گران و بو همو دستگوتی فیروزانی که بدستیان هنهاوی همو گیان بازی که کردیانه اوانیش بشیوه که ایدولوژی که ارزشی خریکن لگل مثلا که معامله دکن جابوه لهر دو آستا که ایداب راستی انسان نتوانه خوش بینده و هولا که ببی او به واقعیانه تر و ریالیست تر لسیاستی بین المللی بدوان ده و هولا بده فرستکانی کرده ببینده توا که کرد توانه گرتوانه
استراتیجی تعامل حل بله تنها دقیق کمتریش ماوا دو اپلیسر ماوا امریکا داله لسر ام سیاستی استای بردوام ده بیهر چند پیشتر هنده گوتیت یا امروکا گوه هنده گورانکاری ده کاتن بو لشری دی جی داعش لین بردوام بونی پل امریکانی بلام داله همان کاتش ده هولی چارسری سیاسی ده داتن بو چشی بو قیرانی سوریا اولو باوردان یعنی او ما بکا رگا یعنی چاره سره چی سیاسی له سوریه روب داتن به کورتی کاک صلاح تو تنها پاز ثانیه ته فرمو
به ورایبن همو او انا له خدمت او دا او بمسکه همو لا قصه کانتی کو تو با بتوان لی بنادری و بشوی کی سیاسی مساله کی حل کن
کاک محدین ده ثانیه
من تو ما است اتاق یا سفر سختی تکاتنی سیاسی وجود دینیا و قصلا دریش خائن ده به بوف تکاتنی سیاسی تو است روسا کن لسر عرفیان خائن کن و دو عتر معمولی سیاسی دکه
کاج محیدین پالانی شارزای کاریباری ایران و روسلاتی نوراز کانادا زور زور سپاس دکین هر و کاج صلاح مزید پور شیکروی سیاسی له هلند زور سپاس بو توش بو بجدایتن له برنامه هلا واشنگتن اعظم بم زور گشنی کوتای ام برنامه زور سپاس بو جوگرتن و بجدایتن له برنامه کای تر بس لاوی در هنری برنامه رویندوسکی و خوشم حیدر کریم دوای کات چ خوشتم بو دکین ایر واشنگتن دنجی امریکا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.